Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predstavnici vlade Srbije i francuske korporacije Vinci potpisali ugovor o koncesiji na 25 godina za beogradski aerodrom Nikola Tesla. U Skoplju razgovori Grčke i Makedonije o novom imenu našeg južnog suseda. Zbog štrajkova širom Francuske je poremećen železnički i vazdušni saobraćaj i rad škola. U Beogradu otvoreni sajmovi automobila i motocikala na kojima učestvuje više od 350 izlagača iz 20 zemalja. Košarkaši i Crvene zvezde u 28. kolu Evrolige dočekuju ekipu Fenerbahčea. Sutra u Srbiji oblačno i hladno sa snegom, temperatura od minus 2 do 2 stepena. Ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla na 25 godina svečano je potpisano u Palati Srbija sa francuskom kompanijom Vinci Airports. Na ceremoniji učestvuju predsjednica vlade Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, glavni izvršni direktor Vinci koncesija i predsjednik Vinci Airports Nikola Nodbar i ambasador Francuske u našoj zemlji Frederik Mondoloni. U Palati Srbija naš reporter Nataša Đimović.
Ugovor o koncesiji na 25 godina obuhvata finansiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i poletno-sletne staze. Kao koncesionar Vinci Airports će imati za cilj da poboljša uslove rada aerodroma Nikola Tesla kako bi se omogućilo aviokompaniji Air Srbija da ponudi nove letove na dužim rutama kao deo svoje glavne strategije. Posle potpisivanja ugovora predstavnici francuske kompanije i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović obići će beogradski aerodrom. Francuzi su, da podsjetimo, na tenderu ponudili 501 milion evra za 25 godina uz investicionu obavezu od 732 miliona evra, dok će godišnja taksa na koncesiju biti od 5 do 16 miliona evra. Predsjednik Vinci Airports Nicolas Notepert je izjavio da će beogradski aerodrom biti sedište francuske kompanije u centralnoj i istočnoj Evropi. Treba reći i to da je reč o kompaniji osnovanoj 1996. godine, koja je firma ćerka kompanije Vinci sa 35 aerodroma u svetu, 12 u Francuskoj, 10 u Portugalu, 6 u Dominikanskoj republici, 3 u Kambodži, 2 u Japanu i po jednom u Čileu i Brazilu, od danas zvanično i u Srbiji.
Bila je to naš reporter Nataša Ćimović koja se javila iz Palate Srbije. Čućemo je i tokom emisije još jednom.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je u Gospođincima u opštini Žabalj položio kamen temeljac za izgradnju pogona nemačke kompanije Maminger Konserven za preradu povrća. Investicija je vredna 2,5 miliona evra, a posao će dobiti 300 radnika. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da ovakvi projekti dokazuju da će Srbija menjati neke tokove poljoprivrede, posebno da neće prodavati robu kao jeftinu sirovinu.
Političke teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije zadovoljan razgovorima koje je u Njujorku vodio sa međunarodnim zvaničnicima i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom.
Očekivao je, kaže, veće razumevanje, ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji, već i za Srbiju. Rekao je i da mu se čini da njegovi sagovornici u Njujorku čvrsto stoje na principu poštovanja i očuvanja nezavisnosti Kosova, a to je za nas, kaže, veoma teško.
Gosti naše emisije Talasanje slažu se da Vučićeve ocjene treba veoma ozbiljno shvatiti, jer je, kako kažu, jasno da se bliži trenutak kada će se odlučivati o konačnoj sudbini južne srpske pokrajine. Veruju da je gotovo nemoguće uticati na stav zapadnih zemalja kada je u pitanju nezavisnost Kosova, ali ističu da ne misli ceo svet kao zapad i da Srbija još uvek ima podršku Rusije, Kine, ali i drugih država koje tu jednostranu odluku Prištine nisu priznale. Đuđica Dragaš.
Stav većine zapadnih zemalja da je nezavisnost Kosova gotova stvar sasvim je očekivan, ali obraćanje predsjednika Vučića posle trodnevnih sastanaka u Njujorku pokazuje da je situacija krajnje ozbiljna i da su pred nama u bliskoj budućnosti veoma važne odluke, kaže bivši ambasador Srećko Đukić.
to treba zaista krajnje ozbiljno shvatiti u preostalim mesecima, izgleda da su zaista preostali meseci do rešavanja konačnog Kosova, i mislim da treba se potruditi sada svojski nekako ujediniti sve umne snage i sve političke snage, sve diplomatske resurse, sve intelektualne resurse za izradu naše platforme.
Predsjednik Vučić tu platformu i najavljuje, ali pokušava da za nju obezbedi i međunarodnu podršku, a da pritom, kako kaže, ne ponovi greške iz prošlosti. S njegovom ocenom da je odluka tadašnjeg srpskog rukovodstva da se pred Ujedinjenim nacijama, a zatim i Međunarodnim sudom pravde, na onakav način pokrene pitanje nezavisnosti bila pogrešna, slaže se i profesor pravnog fakulteta Bojan Milisavljević. Savjetodavno mišljenje tog suda doneto u julu 2010. nanelo je, po njegovom mišljenju, štetu srpskim interesima.
I pogotovo pitanje kako je postavljeno sudu, a to je da li je sam čin proglašenja nelegalan po međunarodnom pravu. Sud je tu u stvari krenio samo tu jednostavnu izjavu o nezavisnosti u kontekstu opšteg međunarodnog prava i doneo odluku da, pošto je bilo puno takvih proglašenja u procesu dekolonizacije, da onda i ova, da kažemo, a proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja, da kažemo, nije zabranjeno opštim međunarodnim pravom.
I Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kritikuje način na koji je pitanje tada postavljeno, ali, kako kaže, od gledanja u prošlost nema mnogo koristi.
Naravno, ovo je nespretno formulisano pitanje, pa nespretni i rezultat nespretan, odnosno nepovoljan po nas, i to je već posebna stvar, to ne bih ni komentarisao, ali to što je bilo, bilo je. I ne bih ja previše trošio energije. Šta nam je činiti sada? Koje su nam opcije? Kakve resurse posjedujemo?
Miletić podsjeća da ceo svet ne misli kao Zapad i da je Srbija i do sada imala podršku velikih sila poput Rusije i Kine. Da se te pomoći ne bi trebalo odreći, uveren je i Srećko Đukić.
Pa jedno od mogućih diplomatskih rješenja jeste da ovaj problem Kosova se rešava u okviru Saveta bezbednosti. Dakle, ako Srbija se konačno ne saglasi sa ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, a to je nije moguće bez saglasnosti Saveta bezbednosti Rusije i Kine, onda je moguće to pitanje predati u nadležnost Saveta bezbednosti pa da ono to rešava.
Ipak, svesni su naši sagovornici, u situaciji kada su Amerikanci i Rusi u gotovo svakodnevnoj konfrontaciji o većini globalnih pitanja, teško je očekivati da bi Savet bezbednosti mogao da donese neku zajedničku odluku o Kosovu. Primjer Sirije, kako kažu, pokazuje da je veto postao uobičajena komunikacija između Moskve i Vašingtona.
Šef diplomatije Ivica Dačić demantovao je da nemačka delegacija dolazi u Srbiju sa predlogom pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine. Dačić je negirao i nezvanične medijske navode o nemačkom predlogu da Kosovo dobije status posmatrača u Ujedinjenim nacijama po uzoru na Palestinu, piše Politika.
Povodom izjave predsjednika kosovskog parlamenta Kadrija Veseljija kako bi voleo, kada bi Kosovu pripale opštine Preševo i Medveđa, reagovala je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor kancelarije Marko Đurić poručio je predsjedniku kosovskog parlamenta da Preševo, Medveđa i Niš nikada neće biti deo kosovske teritorije, ali da Priština jeste i da će ostati deo Srbije.
Neka se veseli i ne veseli, jer pretnje ratom nikome ništa dobro nisu donele, i naročito kada one dolaze od neosuđenog komandanta terorističke OVK Srbiji, koja se samo usudila da kaže da je njeno nešto što jeste njeno i po domaćem i po međunarodnom pravu, to jest da je Kosovo Srbija kao što jeste Srbija. A još opasnije je možda što na pretnje ponovljene ratom i nasiljem i širenje mržnje u ovom regionu ne reaguje niko. To ćutanje je glasnije od mnoge buke i od mnogih reči.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije doputovali su u Brisel, gde će na dvodnevnom samitu razgovarati o Brexitu, ekonomskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i odnosima sa Rusijom. Među temama je i proces priključivanja država Zapadnog Balkana. Iz Brisela izveštava Nevena Kostadinović.
U središtu pažnje prolećnog samita Evropske unije, koji se odvija dvije godine posle terorističkih napada na belgijsku prestonicu, Brexit, odnosi s Rusijom, Turskom, Sjedinjenim Američkim Državama, ali i Zapadnim Balkanom, imajući u vidu da se uskoro u Sofiji održava samit Evropske unije zemalja našeg regiona. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk zatražit će od lidera Evropske unije zeleno svjetlo za dogovor postignut s Londonom o prelaznom periodu posle istupanja te zemlje iz Unije. Jedna od tema je afera trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji. Premijerka Tereza May zatražit će od lidera Evropske unije da se ujedine i izdaju zajedničko oštro saopštenje protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. Britanija za slučaj trovanja optužuje Moskvu što ona od početka negira. Razgovarat će se i o reformi eurozone, planu koji je inicirao predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Kad je reč o Zapadnom Balkanu, Evropska unija želi da podstakne razvoj projekata o boljoj infrastrukturnoj povezanosti našeg regiona. A o saradnji na regionalnom nivou biće reči i na plenarnom zasedanju Evropskog odbora regiona. Na 128. sednici biće usvojena rezolucija o Zapadnom Balkanu u kojoj će poslanici pozdraviti i ohrabriti ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. ali će, kako je najavljeno, naglasiti da proces proširenja treba da osnaži i još više stabilizuje Evropsku uniju. Komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn informisat će predstavnike odbora o tome koliko su napredovale zemlje Zapadnog Balkana u reformama koje se odnose na vladavinu prava.
U okviru evrointegracije Zapadnog Balkana važan sastanak u Makedoniji. Šef grčke diplomatije Nikos Kocijas večera stiže u Skoplje gde će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati u okviru dijaloga o novom imenu Makedonije. Kako je ranije saopšteno, dve strane su uoči posete razmenile nacrte sporazuma, ali postoji neslaganje u nekoliko tačaka. U Skoplju su tokom dana protestovali građani koji se protive promeni imena države, javlja Branko Đerđevski.
Ime sastavljeno od dve spojene ili dve odvojene reči. Ako su dve reči spojene, kao na primjer Gornja Makedonija, da li ime Makedonija da se piše velikim ili sa malim slovom? Da li da se menja makedonski ustav i novo ime da bude za sveukupnu upotrebu? Sve su ovo glavne i najspornije dileme koje će se danas staviti na pregovarački sto između grčkog ministra za spoljne poslove Nikosa Kosijasa i njegovih makedonskih domaćina. Kosijas večeras prvi put sa avionom sleće u Skoplje na skopski aerodrom, kome je promenjeno ime Aleksandar Veliki, što je Grčka doživljavala kao provokaciju. To je prvi direktni avionski let od Atine do Skoplja posle 12 godina. Sporne teme počet će da se razmatraju već večeras na neformalnoj večeri Kosijasa sa makedonskim kolegom Nikolom Dimitrovim. Za sutra su predviđeni glavni razgovori Kosijasa sa državnim vrhom i opozicijom koja se požalila da nije uključena u pregovore. Doznaje se da su se dve strane približile oko varijante imena Gornja Makedonija, no makedonska strana nije raspoložena da prihvati grčki zahtev to ime da bude spojeno u jednu reč, a ime Makedonija da se piše malim slovom M, odnosno sve to da povuče i promenu do sadašnjeg makedonskog identiteta, nove pasoše, lične karte, krštenice. Do sada je izvesno približavanje imalo samo oko tri poglavlja od ukupno sedam spornih tačaka.
O očekivanjima grčkih zvaničnika i javnosti i za Tine Majda Šimunec.
Do kompromisa se neće lako doći, iako je u startu pregovora bilo puno optimizma, primećuju ovdašnji mediji. Ime je, čini se, najmanji problem, stoji u komentarima, jer do sada nije postignuta željena klima poverenja na koje je Grčka insistirala i da tome svakako ne doprinose izjave skopskih zvaničnika, kao što je najnovija izjava ministra spoljnih poslova Dimitrova, da se neke grčke pozicije približavaju apsurdu, da nema pregovora o promjeni ustava i da makedonski jezik ostaje makedonski jezik. Postavlja se pitanje šta Skoplje uopšte očekuje od pregovora kada Dimitrov koristi takve termine u oceni grčkih stavova i da li time što su skinute, kako se kaže, dve table sa nazivom Aleksandar Veliki, kako je do skoro bilo ime međunarodnog aerodroma i autoputa kroz tu zemlju, zvaničnici Skoplja zaista misle da su rešili problem sa Grčkom. Mediji se također osvrću i na stav Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koji je nedavno saopšten ambasadoru Makedonije u Moskvi da bi ulazak Makedonije u NATO mogao da ima nesagledive posljedice na regionalnu stabilnost i bilateralne odnose Skoplja i Moskve. Podsjećaju i na činjenicu da je Rusija bila jedna od prvih zemalja koja je BRM priznala pod imenom Republika Makedonija.
Naredni sastanak grčkih i makedonskih predstavnika zakazan je za 30. mart u Beču, gde će im se pridružiti i posrednik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz. U Francuskoj su u toku ulični protesti koje su organizovali sindikati zaposlenih u državnom sektoru. Štrajkovi su poremetili železnički i vazdušni saobraćaj, rad škola i drugih javnih službi. Državni službenici traže veće plate i protestuju zbog najavljene privatizacije, nametanja načela rentabilnosti u zdravstvu i planiranog gubitka 120.000 radnih mesta do 2022. godine, javlja Nataša Jokić.
Od 5 miliona zaposlenih u državnim službama, štrajk bi trebalo da obuhvati njih oko 2 miliona. Protestima su se pridružila i udruženja penzionera. Prve procene koje prenose ovdašnji mediji govore da je za sada najveći odziv od 36% među zaposlenima u državnoj železničkoj kompaniji. U saobraćaju se danas nalazi manje od polovine takozvanih vozova velike brzine i polovina lokalnih vozova. Vlada računa da će se posle haosa koji bi trebalo zbog štrajkova da traje još izvesno vreme, železnički sindikati zamoriti jer nemaju dovoljnu podršku građana. U suštini ovih protesta je strah od mogućnosti posljedica privatizacije železnica, kako to nalažu evropske direktive za Francusku. Na ulice su danas izašli i zdravstveni radnici, većinom iz državnih klinika, ali ima i onih iz privatnog sektora. Oni poručuju da zdravlje građana nije roba, kako kažu, pa da se zahteva od bolnica da budu rentabilne. Svi se slažu da je ovo prvi veliki test za vladinu novu socijalnu politiku. Vlada i predsjednik Macron našli su se ovih dana u protivurečnosti kada je objavljeno da je zabeležen ekonomski rast u Francuskoj. Pošto je tako, pitaju sada sindikati, zašto su onda srednja, niža klasa i penzioneri opterećeni sa dodatnih 4 milijarde raznih taksi i odbijanja?
U eksploziji u fabrici hemijskih proizvoda u Češkoj poginulo je najmanje 6 osoba. Nesreća se dogodila u fabrici hemikalija Sintos severno od Praga. Portparolka vatrogasne službe rekla je da ima povređenih, ali nije mogla da precizira koliko.
Ovo su novosti dana. Poslanici u Skupštini Srbije glasaju o 32 zakonska predloga. Do sada su usvojena 3. Zakon o strancima, Zakon o azilu i Zakon o graničnoj kontroli. Zakonom o strancima detaljnije i preciznije se reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i načini apliciranja za vizu Srbije u inostranstvu, postupak provere po podnetom zahtevu i odbijanje zahteva za vizu i odbijanje stranaca za ulazak u Srbiju. Prvi put u odredbe Zakona o strancima uvodi se i BIA, koja vrši bezbednosne provere stranaca radi utvrđivanja rizika po bezbednost Srbije i građana. I posle sednice redovnog prolećnog zasedanja ponovo se otvara pitanje da li treba menjati važeći poslovnik o radu. I poslanici su svesni da je rasprava o više od 1300 podnetih amandmana neefikasna i da je više od promene zakonskog akta potrebna promena svesti predstavnika građana o važnosti posla koji obavljaju. Mirjana Nikolić.
U najbrojnijem poslovničkom klubu Srpske napredne stranke još nije bilo reči o promjeni poslovnika, kaže za naš program narodni poslanik Ljubomir Stojmirović. Dodaje da kada predsjednica parlamenta postigne dogovor sa šefovima svih poslovničkih grupa, promjena poslovnika će biti formalnost.
Ali nije problem u poslovniku, problem je u načinu kako mi taj poslovnik primenjujemo. Ovo što se sada radi u Skupštini i sa jedne i sa druge strane ne priliči poslanicima i nije u skladu sa zakletvom koju su oni položili, u kojoj su se obavezali da će sve raditi u interesu građana Srbije. Nije lepo ni to što opozicija daje na hiljade besmislenih amandmana briše se, isto kao što nije lepo ni što naši sa nekim amandmanima u velikom broju potroše vreme koje je predviđeno za raspravu.
Poslanica Demokratske stranke, za čije vreme je i donet važeći poslovnik, Aleksandra Jerkov, smatra da probleme u Skupštini ne izaziva ono što piše u poslovniku, već njegovo tumačenje.
Poslovnik ne daje mogućnost vladajućoj koaliciji da podnese stotine amandmana samo da opozicija ne bi stigla da priča pa ih onda posle povuče. Poslovnik ne daje mogućnost da se izriču opomene samo predstavnicima opozicije, a nikada onima koji su u poziciji. To su sve zloupotrebe poslovnika. Tako da mi možemo imati najbolji poslovnik na svetu, ako će ga oni zloupotrebljavati, to ništa neće pomoći.
Sigurno ima mesta za popravku pravila rada, naročito ako su posljednji put menjana 2010. godine i bilo je dovoljno vremena da se uoči niz manjkavosti, kaže potpredsjednik Skupštine iz redova Socijaldemokratske partije Vladimir Marinković. Najbolje je, dodaje, oko toga postići konsenzus.
Mi možemo prostom većinom glasova da donesemo novi poslovnik, ali naravno da je i želja većine nas u parlamentu kao predstavnika vlasti da to bude uključena opozicija i da to bude deo jednog dogovora koji u stvari i da se donese poslovnik koji neće diskriminisati nikog, nego koji će upravo služiti tome da i onima koji predsedavaju Narodnom skupštinom da jednostavno imaju instrumente i mogućnosti da imaju iste aršine prema svima, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali.
Neće to biti ni malo lak posao, jer smo, kaže Marinković, svedoci da u posljednjih nekoliko godina pripadnici vlasti i opozicije jako teško postižu dogovori oko najosnovnijih stvari. Kao jedan od pokazatelja navodi to što se kodeks ponašanja narodnih poslanika najavljuje već nekoliko godina. Postoji načelna saglasnost, ali formalno još nije usvojen.
Stručnjaci okupljeni oko časopisa Kvartalni monitor prognoziraju da će Srbija ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 4%. Kako sada stoje stvari, naši najvažniji rezultati su stabilnost javnih financija i postepeni pad nezaposlenosti. Stranih investicija ima dovoljno, ali su domaća ulaganja ispod svih očekivanja.
Obeležavamo Međunarodni dan voda. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je da je Ministarstvo zaštitu voda postavilo kao prioritet i dodao da je u tom smislu Srbiji neophodno oko 300 sistema za preradu otpadnih voda, čija će izgradnja koštati između 4 i 5 milijardi evra.
U Beogradu je otvoren sajam automobila na kome učestvuje oko 350 izlagača iz 20 zemalja. Kako je najavljeno, predstavit će se više od 30 brendova sa 41 premijerom ili novim modelima vozila. Osim putničkih automobila, izloženi su i motocikli, privredna vozila i autodelovi i oprema. Sajam je otvorio ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, koji je najavio da će država sprečiti uvoz polovnih kola koja ne zadovoljavaju ekološke standarde. Milenko Marković.
Najveće interesovanje izazvala je Hala 3, gde su izloženi premium brendovi, odnosno najskuplja vozila. Prvi posetioci su bili impresionirani modelima, ali im je oduševljenje splasnulo kada su videli cene.
Ja sam stalni posetilac sajma i kažem oduševljim, samo što je cene boli glava. Nisam zainteresovan da kupim, mi nemam mogućnosti.
Tek smo ušli, znači ovo je prva hala, znači tek idemo malo da uvjetinije, ovo je za nas skupo sada ovo.
Jedno od najskupljih izloženih vozila je Range Rover Autobiography, koja košta čak 140.000 evra. Nikola Cvetković iz British Motorsa kaže da je uobičajeno da se već na početku sajma takvi modeli prodaju.
Tržište luksuznih modela je stabilno tržište i u Srbiji trenutno u porastu, tako da uvek ima interesovanje za nove modele. Interesovanje i za prethodni model je bilo isto veliko.
Sajam je u ekološkom duhu otvorio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, koji je najavio da će se sprečiti uvoz polovnih vozila koja zagađuju okolinu.
Automobili koji se u Nemačkoj sada proglašavaju za otpad i da Nemačka takvim vlasnicima daje subvencije od oko 4000 evra, ne mogu ulaziti u Srbiju. Ministarstvo životne sredine je upravo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja sprečilo takav uvoz i to ćemo nastaviti da radimo. Dakle, novi automobili, moderna tehnika, polovni automobili koji zadovoljavaju standarde i koji su prihvatljivi za našu zaštitu života sredine jeste put.
Trivan je dodao i da nije pošteno da samo uvoznici novih automobila plaćaju ekološku taksu i da će i uvoznici polovnjaka morati da plate tu dažbinu. Osim sajma automobila održava se i sajam motocikala Moto Passion kao i izložba prateće industrije, autodelova i opreme. Organizatori očekuju 120.000 posetilaca, a ta manifestacija se zatvara u sredu 28. marta.
Iz kulture, 19. međunarodna smotra arheološkog filma počinje večeras u Jugoslovenskoj kinoteci. Do 29. marta biće prikazano 39 filmova iz 13 zemalja. A kao što ste čuli na početku emisije, predstavnici vlade i francuske korporacije Vansier Ports potpisali su ugovor o koncesiji na 25 godina za beogradski aerodrom Nikola Tesla. Učesnicima se u Palati Srbije upravo obraća premijerka Ana Brnabić.
Nakon uspešno sprovedenih mera fiskalne konsolidacije, koje je sprovela prethodna vlada, kao i ekonomskih reformi, koje u kontinuitetu nastavila vlada na čijem sam čelu, možemo da se pohvalimo danas suficitom, finansijskom stabilnošću, sve boljim kreditnim rejtingom, konstantnim opadanjem nivoa javnog duga i stope nezaposlenosti. Iz godine u godinu poboljšavamo uslove poslovanja mereno objektivnim svetskim listama, pre svega Svetske banke i Svetskog ekonomskog foruma, što doprinosi tome da je investitora sve više i da je Srbija sve bolje pozicionirana na svetskoj investicionoj mapi. Odličan pokazatelj da je Srbija na dobrom putu i da su prepoznati naši napori da stvorimo snažnu i efikasnu državu sa jakom i stabilnom ekonomijom, jesu ozbiljne ponude od najboljih svetskih kompanija koje smo dobili za aerodrom Nikola Tesla i dolazak francuske kompanije Vinci Airports. Uverena sam da su među osnovnim razlozima zbog kojih je ova velika francuska kompanija jedna od vodećih u svetu sa 35 aerodroma širom sveta koje razvija i više od 157 miliona putnika godišnje koje opslužuje, investirala u Srbiju, uspešno sproveden trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, započete opsežne i sveobuhvatne reforme državne uprave i naša iskrena želja da postanemo lider u regionu u svim segmentima. U prilog tome jasno govori podatak da je na kraju prošle godine bilans direktnih stranih investicija u Srbiji bio 2 milijarde 600 miliona evra, što nas je stavilo na prvo mesto u regionu Zapadnog Balkana i svetskog lidera po privlačenju Greenfield investicija, ako je suditi po pisanju Financial Timesa. Privlačenje novih stranih investicija, jačanje domaće privrede i promocije Srbije kao zemlje znanja, inovacija, kreativnosti i neustrašivosti da stremimo uvek sve višim ciljevima, ostaje naš fokus i zato sam veoma ponosna jer mogu da kažem da sam predsjednica vlade za vreme čijeg je mandata potpisan ugovor o koncesiji Međunarodnog aerodroma Nikola Tesla. Ovaj ugovor obezbeđuje ulaganje u razvoj Beogradskog aerodroma tokom narednih 25 godina u visini od 1 milijardu i 500 miliona evra. Dobrim poslovanjem i mudrim investicijama iz sopstvenih prihoda, u poslednjih nekoliko godina aerodrom Nikola Tesla uvećao je svoju vrednost za više stotina miliona evra i postigao je sopstveni rekord od više od 5 miliona i 300.000 putnika u 2017. godini. Ugovor sa Vincijem ne samo da će povećati broj putnika na 15 miliona godišnje, već istovremeno pozicionirati Srbiju kao čvorište vazdušnog saobraćaja u ovom delu Evrope i dobru turističku destinaciju. Samo prošle godine ukupan broj turista porastao je za čak 12%, a devizni priliv je premašio 1 milijardu i 100 miliona evra. Kada aerodrom Nikola Tesla bude, zahvaljujući znanju i profesionalizmu Vincija, počeo da radi u punom kapacitetu, potencijal u turizmu biće ogroman i uticaće dodatno na rast naše ekonomije, našeg bruto društvenog proizvoda i na dodatno smanjenje nezaposlenosti. Nama je cilj da ove godine stopu nezaposlenosti smanjimo ispod 10%, zbog čega nastavljamo da radimo na rasterećenju privrede, poput povećanja neoporezivog dela zarada radnika i poreskih podsticaja za početnike u poslovanju. Da bi Srbija nastavila da se razvija, neophodna nam je pomoć iz svih krajeva naše zemlje. Privreda na lokalnom nivou i politika koja je usmerena na projekte značajne za lokalnu zajednicu čine motor našeg budućeg napretka. Zato dolazak uspešne i moćne francuske kompanije vidim i kao dobar signal i podsticaj lokalnoj samoupravi da bude efikasnija. Jer upravo na primjeru Vincija i Beogradskog aerodroma vidimo da postoje investitori koji žele da učestvuju u projektima u Srbiji kroz model javno-privatnog partnerstva koji je do sada bio skoro u potpunosti neiskorišćen. Model javno-privatnog partnerstva lokalnim samoupravama pruža čitavu lepezu mogućnosti za unapređivanje kvaliteta života građana i mnogo brži razvoj. Vlada Srbije će nastaviti da radi na ravnomernom razvoju cele države i zato je za kapitalnu investiciju u ovogodišnjem budžetu izdvojeno čak 128 milijardi dinara, odnosno za trećinu više u odnosu na 2017. godinu. Koncesija aerodroma Nikola Tesla ne predstavlja krunu našeg razvoja. Ona je samo jedan ozbiljan korak u pravcu moderne evropske države koja je lider u regionu Zapadnog Balkana u sprovođenju političkih, ekonomskih i društvenih reformi. Potrebno je da napravimo još mnogo koraka i u tome treba da budemo složni i jedinstveni. Biće teško, ali događaji poput današnjeg ulivaju poverenje da ćemo zajedno sve poteškoće uspeti da prebrodimo. Želim da zahvalim celom timu koji je radio na ovome, svim resorima i ministarstvima u Vladi Republike Srbije. Posebno želim da zahvalim članovima stručnog tima i koordinacionog odbora koji su mesecima unazad radili na tome da danas Vlada Republike Srbije potpiše ovaj ugovor. Najveća zahvalnost predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je, kako i potpredsjednica vlade rekla, najviše verovao u ovaj projekat koji je on i započeo. Kompaniji Vansi Airports želim uspešno poslovanje u Srbiji, a nama svima još mnogo ovakvih uspešnih projekata. Koristim ovu priliku da naglasim radost zbog ovog velikog simbola francusko-srpskog prijateljstva i nadam se da je ovo prvo poglavlje u novoj knjizi o našem vekovnom prijateljstvu. Hvala vam.
Čuli ste predsjednicu vlade Anu Brnabić koja je govorila posle potpisivanja ugovora o koncesiji za beogradski aerodrom Nikola Tesla. Uplate u budžet francuske kompanije Vansi je 501 milion evra, a neposredne investicije oko 730 miliona evra. Detaljni izveštaj iz Palate Srbija u našim narednim informativnim emisijama. Iz kulture i vest da su mladim pesnicima Jani Aleksić, Ekremu Hamidu i Slađani Šumrak uručene književne nagrade Novica Tadić koju dodeljuje Ministarstvo za kulturu i informisanje. O tome govorimo u našoj večerašnjoj emisiji 10.5. Iz sporta košarkaši Crvene zvezde u 28. kolu Evrolige dočekuje ekipu Fenerbahče, aktuelnog prvaka Evrope. Utakmica se igra u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.
Eko. Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sava kod Šapca i dalje raste, ali manjim intenzitetom. Trenutno je 24 cm iznad nivoa vanredne odbrane. Organizovana su dežurstva uz obalu, ali za sada nema opasnosti od poplava, kažu nadležni. Na ušću Drine u Savu, u nebranjenom delu, pod vodom je 1500 hektara. U porastu je i vodostaj na gornjem toku Južne Morave sa pritokama. U Beogradu je u zoni kod Kule Nebojša uvedena vanredna odbrana od poplava. Republički hidrometeorološki zavod izdaju upozorenje na nove snežne padavine posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje i predviđa se od 10 do 15 cm snega. Uveče i tokom noći na severu se očekuje novih 5 cm snega za 6 sati.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu minus 1, u Nišu 0, u Novom Sadu plus 1 stepen. Vreme sutra
oblačno i hladno sa snegom. Na severu i zapadu zemlje uveče i u toku noći prestanak padavina. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno sa snegom. Uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura oko minus 1, a najviša dnevna oko 0.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Marica Sevdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Podsjećam, ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.